Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданков. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Куды рухаецца Беларусь на протягу апошніх месяцаў? Многія лідары і актывісты апазіцыі працягваюць заставацца ў турме альбо пад хатнім арыштам. Любое грамадскае незадавальненне тут жа спыняецца з дапамогай міліцейскіх дубінак і цкавання спецслужбаў. Але ці забяспечыла гэтым сабе ўлада далейшае шматгадовае бесклапотнае існаванне? І як да новых умоваў прыстасоўваецца шматкроць прарэджаная і запалоханая апазіцыя? На гэту тэму значная частка нашай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста апазіцыйнага актывіста Юрыя Кутузава са Смаргоні. Разважаючы пра цяперашняе становішча ў асяроддзі апанента ўлады, ён піша: «Абурае стан дачыненняў паміж суб'ектамі апазіцыі. У такі напружаны час, калі як ніколі патрэбна зладжаная сумесная праца, яны не здолелі аб'яднацца нават дзеля супольнай акцыі на 25 сакавіка. Як жа трэба было пастарацца, каб скамячыць, сапсаваць самім сабе такі святы дзень? Апошнім часам нават непрыемна слухаць нашых гора-лідараў падчас іхных дэбатаў. Кожны лічыць сябе самым разумным, і ніхто не хоча слухаць іншага». Далей у сваім лісце на свабоду Юрый Кутузаў выказваецца наконт магчымасці перамоваў апазіцыі з уладай. Яшчэ адна цытата. «Пакуль не будуць адпушчаны са скасаваннем усіх абвінавачанняў і выплатай кампенсацыі усе арыштаваныя за плошчу, не можа быць і гаворкі пра якія-небудзь стасункі. Асабіста я лічу, нават калі такія ўмовы будуць выкананыя, гаварыць аб прызнанні гэтай улады і гэтага прэзідэнта дачасна. Між тым, зараз і нашы, і заходнія палітыкі патрабуюць толькі вызвалення палітвязняў. І ўжо нешта нічога не чуваць аб непрызнанні апошніх псеўдавыбараў і неадкладным правядзенні новых выбараў паводле дэмакратычных стандартаў. Некаторыя пачалі абмяркоўваць фармат удзелу ў будучых палатачных выбарах. Што ж гэта такое атрымліваецца, панове? Пашумелі, палаяліся, а ў выніку зноў зусім змірыліся. Ён будзе па-ранейшаму цараваць, напляваўшы на ўсе пратэсты, а пацярпелая чарговая параза апазіцыі, як кажуць у нас у Смаргоні, скрывіўшы вуха, зноў будзе выпрацоўваць новы план дзеянняў. Зразумела, што ні Еўропа і ні ЗША прывядуць нас да зменаў, але ж іхныя ўплыў і рэакцыя вельмі важныя. Шкада часу, які мы так бяздарна марнуем, крыўдна і трывожна. Я, як і большасць шараговых сяброў апазіцыйных партыяў, не прафесійны палітык, не аналітык і не магу даць нашым лідарам нейкі цудадзейны рэцэпт ажыўлення і аб'яднання. Але бачу і разумею, не ўсё ладна ў нашым асяроддзі. Мяне нават усё часцей наведвае думка, а ці не адмыслова гэта спланаваны, прадуманы і разумна кіруемы аднекуль звонку працэс. Звонку не значыць абавязкова з-за мяжы. Калі гэта так, то лялечнік можа быць задаволены вынікамі. Зразумела, што гэта крайнасць, і вельмі не хацелася б, каб выявілася, што гэта праўда, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрый Кутузаў са Смаргоні. Палітыкі, якія церпяць цяжкія паразы, часта схільныя шукаць вонкавыя прычыны сваіх няўдач. Адметна, напрыклад, што амаль усе арабскія дыктатары, якія дзесяцігоддзі гвалтам утрымлівалі ў сваіх краінах аднаасобную ўладу, не дапускаючы ніякага іншадумства, цяпер, калі ў іхных краінах выбухнулі рэвалюцыі, адзін за адным заяўляюць пра падкопы замежных краінаў, пра змовы супраць іх, ніці якіх, маўляў, цягнуцца на захад. Гэтак жа часта тлумачаць правалы ўласнай унутранай і вонкавай палітыкі беларускай улады. Крыху дзіўна чуць, што нейкімі вонкавымі ўплывамі і змовамі спрабуюць апраўдаць свае няўдачы некаторыя апазіцыйныя палітыкі. Тлумачэнні такія, спадар Юры, простыя і зручныя, але з рэальнасцю маюць мала агульнага. Калі на градах суцэльны няўрод, калі бульба не расце, агуркі пасохлі, дык карані праблем, відавочна, варта шукаць ва ўласных агранамічных здольнасцях, а не ў агародзе суседа. Уласны погляд на тое, як людзі могуць і павінны выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, у нашага слухача Сцяпана Коснага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я беларус, мне ўжо 80-так. Баліць душа, калі бачу, як улада ў зародку знішчае парасткі свабоды і дэмакратыі ў краіне. Напарстачныя выбары я катэгарычна ігнарую. Лічу, што ўдзел у несумленных выбарчых гульнях гэта патуранне ўладзе ў яе абдурванні народа і міжнароднай супольнасці. Даўно думаю пра тое, які грамадзянскі пратэст мог бы прынесці плён у цяперашняй сітуацыі. Прыйшоў да высновы пра неабходнасць арганізацыі ў краіне усебеларускай бестэрміновай штотыднёвай акцыі пад умоўнай назвай «Святло ў вакне». Грамадзяне, нязгодныя з дзейнай уладай, павінны ў пэўны дзень тыдня ў пэўны час выключаць святло ва ўсіх вокнах сваёй кватэры. Гэта акцыя дапамагла б у рамках прававога поля вырашыць шэраг грамадска-значных задач, напрыклад, выхоўваць у насельніцтва актыўную грамадзянскую пазіцыю, ведаць рэальную карціну грамадскіх настрояў у краіне. Такую прапанову выказаў у сваім лісце на свабоду Сцяпан Косны з Менску. Падобную акцыю спадар Сцяпана пазіцыя ўжо спрабавала праводзіць некалькі гадоў таму. Усім, хто салідарны з палітвязнямі, прапанавалася паставіць на падваконнік у пэўны вечаровы час запаленую свечку. Нельга сказаць, што гэтая акцыя была бясплённай, але сцвярджаць, што яна набыла агульнанацыянальныя маштабы, цяжка. На тое ёсць шмат прычынаў. Ці гатова значная частка грамадства падтрымаць такую ініцыятыву? І ці ёсць у ініцыятараў магчымасці дзеля таго, каб інфармаваць пра яе людзей і пераканаць, што яна неабходна? Без станоўчых адказаў на гэтае пытанне праект наўрад ці магчыма рэалізаваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. На працягу апошніх некалькіх тыдняў у Беларусі рэзка змянілася эканамічная сітуацыя. Пра тое, што гэта за змены і як яны адбіваюцца на ўзроўні жыцця, беларускія грамадзяне штодня пераконваюцца, назіраючы за цэннікамі ў крамах і стоячы ў чэргах ля абменных пунктаў, каб памяняць свае рублі на што-небудзь больш надзейнае і стабільнае. На гэту тэму напісаў нам у сваім чарговым лісце даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль Зушачаў. Сустрэў учора аднаго свайго знаёмага, з якім даволі даўно не бачыўся. Слова за слова пайшла гаворка пра жыццё-быццё, піша слухач. Пра тое, што цэны быццам з ланцуга сарваліся. І нібыта на мінулым тыдні ў суседнім райцэнтры «Глыбокая» прайшла чутка, што ў нашым мястэчку абодва банкі бітком набітыя далярамі. Зразумелая справа, некаторыя глыбачане неадкладна кінуліся на ўшадчыну іх купляць. Марна спадзяваліся. Што прайшла яшчэ адна чутка, быццам цукар будзе па 9 тысяч за кілаграм, і таму салодкі вуглявод у момант растварыўся. Што з прыватных крамаў знік у невядомым накірунку алей, і што следам за алеем той самы лёс напаткаў і муку. Што ў Полацку даляраў навалам, бяры хоць 10 тысяч, у валютчыкаў па 3600. Зразумелая справа, паўсталі адвечныя пытанні, хто вінаваты і што рабіць. Цягам узнікшай спрэчкі мой знаёмец, узняўшы вочы ў неба, пакорліва прамовіў: «Усякая ўлада ад Бога». Тады я спытаў яго, калі зыходзіць з нашай гутаркі, то якую боскую кару яму больш нагадвае наша ўлада па моцы разбуральнага дзеяння – землятрус, цунамі ці вывяржэння вулкану. Тое самае выказванне наконт узаемадносін улады з Богам і акурат тымі самымі словамі я апошнім часам двойчы ці тройчы чуў у тэлефанаваннях радыёслухачоў на свабоду. Усякая ўлада ад Бога. Нам часам цяжка спасцігнуць боскія мэты. Магчыма, лукашэнкаўская ўлада, пасланая нам як боская кара ці як выпрабаванне на трываласць, гэта нікому не вядома. Так сама, як пасланая нам Чарнобыль, татальнае п'янства, заўчасная недарэчная смерці тысяч грамадзянаў, тысячы кінутых дзяцей пры жывых татах і матулях, небывалы ўзровень суіцыдаў ды многія іншыя беды. Але калі гэта кара, то за што? Адказу ў мяне, на жаль, няма. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. У біблейскіх пастулатаў шмат тлумачэнняў і інтэрпрэтацый, спадар Кастусь. А гісторыя чалавецтва такая багатая, што дае шмат аргументаў на карысць любой трактоўкі. Вось, напрыклад, амерыканцы, якія, як вядома, ставяцца ў асноўным з глыбокай пашанай да божых запаветаў. Напрыканцы 18-го стагоддзя рашуча выгналі са сваёй краіны брытанскую каралеўскую адміністрацыю з ейнымі войскамі, абвясцілі незалежнасць і дэмакратыю. Ці быў Гасподзь супраць гэтай рэвалюцыі? Мяркуючы па тым, што за наступныя два стагоддзя амерыканцы стварылі самую магутную дзяржаву свету, дык якраз наадварот – Зноў жа тая ўлада, якая ўсталявалася замест зрынутай, яна ж таксама ад Бога. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст на тэму, якая хвалюе многіх нашых слухачоў сталага веку, аб несправядлівай сістэме налічэння працоўных пенсіяў, якая дзейнічае ў сённяшняй Беларусі. Дмітрий Аніска з Маладэчна ў сваім лісце на свабоду з гэтай нагоды піша: «Апазыцыйныя лідары павінны ісці да людзей, расказваць ім усю праўду пра тое, што адбываецца ў краіне. Рабочаму люду трэба тлумачыць, дзеля чаго яго загналі ў кантрактную сістэму. А большасці пенсіянераў, былым рабочым, інжынерам, настаўнікам, калгаснікам, медыкам, расплюшчыць вочы на несправядлівую сістэму налічэння пенсіяў. Перад апошнімі выбарамі ля выбарчага пікета Саннікава я неяк разгаварыўся з адной пенсіянеркай, пытаюся, за каго будзеце галасаваць? За Лукашэнку, адказвае, ён жа нам пенсіі дае. Я паспрабаваў давесці, што Лукашэнка не дае, а наадварот адбірае значную частку пенсіі, якую, згодна з законам, павінны выплачваць дзяржава ўсім у залежнасці ад працоўнага стажу і пералічэння ў пенсійны фонд. Гэта Лукашэнка сваім указам ад 9 верасня 1997 году распарадзіўся ўсім дзяржаўным службоўцам, чыноўнікам, мытнікам, міліцыянтам, вайскоўцам налічваць пенсію 1,5-2 разы вышэйшую ў параўнанні з намі, простымі смяротнымі, пры аднолькавым працоўным стажы і каэфіцыенце заробку. Людзі адпрацавалі аднолькавую колькасць гадоў, пералічвалі ў пенсійны фонд аднолькавыя сумы, а пенсіі ў аднаго 500 тысяч, а ў другога – мільён. Толькі таму, што адзін сядзеў у мяккім крэсле ў міністэрстве, а другі стаяў у шпіталі са скальпелем, лячыў людзей. На тэму гэтай несправядлівасці ў 2006 годзе ў Народнай волі быў надрукаваны адкрыты ліст ў Канстытуцыйны суд за подпісамі 30 пенсіянераў. Але адказу ад улады мы не дачакаліся, напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрий Аніска з Маладэчна. Сапраўды, гэта адна з тых тэмаў, якую ўлада старанна замоўчвае і абыходзіць, а апазіцыя не надае ёй прыкметнай увагі. Хоць насамрэч мільёны звычайных беларускіх пенсіянераў, якія ў адрозненні ад былых чыноўнікаў не маюць прывілеяў, гэта кепска прыхаваная несправядлівасць у налічэнні пенсіяў турбуе і абурае куды больш, чым любыя палітычныя супярэчнасці і скандалы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.